2 Corinthians chapter 12. Mande kembeng. Uninkato kapo kakenero. Asano owe hokowero murintero o metenka kamaranovo. Kuko kanguya owenka hokoro uniparamimbo kapo rinituno karon kuya. Mande tapungowi visiaro nguro yewe. Nondo Kristo koro unikuka ingo ino teno ko kumimanaru 14 ngunde komo anutuko unengu towoni koreko sampong kapusayomo nguno orong. Kuko ene kowimo wati orapema kowingu rotoro orong. Indika, no kama ingo teno, anutuko nange ingote. Nguuni nguko ene kowimo wati orapema kowingu rotaro. Indika, no kama ingo teno, anutuko nange ingote. Asa, anutuko uningu towoni paradise nguno orong. Oro anutuko mande suruminga miraro. Kuko uni yeso wa imirowero nguro sorengaro. No uningunde kuro owi hokoano. Kuko nenengo wene kama hokoano. Kini no wimbune moren kini tete nguro nange owene hokoano. Hamon, ko no owene hokoroko mande kape kape kama yewano. Dokoro nondo mande hamonange yeoteno, kota mande kini. Kuko nene ngombo owene hokowero nguro piimingoteno. Dokoro ngande ye ingoteno, mete unisoso o tetene kainero mandene ingoro nguro konange nguore rondanere wango. Mande kembenga, o katisi kembe kundo Paul Sangaweara. Anutuko no mande tapungowi parami hore nguvisio nunaro. Kuko no nenengomboro parami maingowero kuro opiiminka kowene sanganimo nunaro. Nguko monimbu koro kote ote kuka. Disikembe sanga nerero rovore nerewero surumi nereote. Nenengombo nenengorewe owea koro. Naru kapusa kunoko anutu kirayoro hariri konde tanowo. Ko enendo o nono yote ngure rotowea. Kuko ngande ni miraro. Samaka samaka tuwa kuno yote no nguko kea kanarami. Dokaro wimbune muko uni wimbuye moren kini kuno. Ko wimbin konde horen teote yaron. Munde nguroko wimbune moren kini nguro ningu ningu parami teote no. Munde tewe Kristo koro wimbingu konde noya yowea. Ngumuri nguro no Kristo koro koyon tero wimbune kinin tete. Nenengo huo mande yeo tepe, ma kuhurin koro woyo tepe, ma o piimi tenu noyo tepe, ma kuhurin kate kate nono tunoke o tetiniko, no nguro tero newonde me teo teno. Dokoro, no wimbune moren kinin tiniko, ngunaru ko nguno nange no wimbu reo teno. Mande kembenga. Holko korin unipare nguro ingangawin tarong. Nondo kape kape mande yeteno. Kuko yengo otete ngundo mandene ngurini otokaro. Eni mete yendo owene hokoango nange. Amo noko okakinaku. Kuko no asa erewe uni. Korete nguro kasiraemo kamayoteno. No ye keweroemo yotoro urin parami korowaro. Asa erewe uni hamo nguro roko engu. Asa rokon kate kate, kokonden, owimbi moren, ngusosotea novo. Anutukoro hururu meowombo, date ye takaeren gurin. Nga ore peka asa no kuhurinka kama ye yuna novo. Aine potone ngure roto ikembe. Asa itaka no yeno naru kapusayomo mahewero orongaru oyoteno. Ko ngu naru konguno ye ko kuhurin kama yuno wano. Dokoro oe nguro surumin kama ingo yoteno. Kini, ye yengomboro nange surumin ingo yoteno. Peni, nango simoembo awanae samaka erewero koro o kama kopo yotengo. Kini, awanaembo simoemboro ngunde teotengo. Ko no ningu ningu hamontero ye samaka erewero koro neneng oku soso sioro yunanowo. Ko yoto yoto ne nguya yuno wano. Ko nondo newonde mete parami ye yuna nowon tiningo. Ye newonde mete no nuneo tengo nguko songata mbuea peka. Enina, no kuhurinka kama yuna nowo. Uko ngandiro peka, no kana yerero kusiere nowo. Datiro, Nondo unieno asaere novo ngundo, kana iri yengo oe kama siya novo, hamombe. Keni, nondo taitus ingo ingo inowe yeno uyaro. Ko topo kangwe asangowe enea koporo uyaririo. Ko taitus ko ye kana yerero yengo oe kama siyaro, hamombe. Ko nore irisa ingo ingo kanata, ore kanata hoarowo. Yendati ngo tengo, ko norendo to ngayemo me teo wero, uro murinari nguro yeo teno. Munde kini, norendo Kristo kuroyomo anutu tongimo yeo teto. Topotopone me temande soso ye teto, nguko ingondutuye rini kondere wero kuro ye teto. Dokoro no sorero ngandeye ingo teno. Yate no yeno mahero yioro kiraroye kenero piimingo wano. Koyendo no nioro kirarone kenero piimingo wango. Ko ngaro soreo teno. Ko ngunde piimingoro mandeto kumatero. Newonde tututero sangirin paramin tero. Owen paramin sekaro huo mande yero. Kisikasa yero yeng owee hokoro. Mira windu windu te wango. Koyeno maewe kota anutunembo no norini tongeemo umbuano. Koye kumimbo o murimuri pusunguya, se simbururu koya neondeye otokowero murin piimi muya, omongu tero neondeye kama rohorenganguri nguro neonde surumin paramin tewano.